Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 11-may, jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Kamina Abdulla Iskandar eshittirishni taqdim qilmoqda. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikorlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi?
Bizlar 1 million g'alaba qilganmiz, shaxsan o'zim. Tarixga qolib kelganman. Endi uyga borsam, o'limdan og'ir narsada, o'limdan shaxsan.
O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Biz Andijonni unutmaymiz. Bu fikrlar erkin mikrofon ruknidan joy oldi.
Andijon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Bu narsani esdan chiqazib bo'lmaydi-ku. Xudo xolasi, hali haykal ham qo'yiladi, hali bu hamma hozirgilar bular.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan turkum lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. O'zbekistonda Senat Rossiya, AQSh va Germaniyaga yangi elchilar tayinladi. O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar poliomielitga qarshi emlanadi. Latviyadan Maksim Bakiyevni hibsga olish so'raldi. Yevropa va AQSh birjalarida ko'rsatkichlar keskin ko'tarildi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya Federativ Respublikasiga O'zbekistonning yangi elchilarini tayinladi. Dushanba kuni e'lon qilingan qarorga asoslanib, Gazeta.uz axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ziyodulla Po'latxo'jayev O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi etib tayinlangan. Avval u O'zbekistonning Qirg'izistondagi diplomatik missiyasi rahbari bo'lib ishlagan. Moskvadagi sobiq elchi Ilhomjon Nematov esa O'zbekistonning AQShdagi elchisi Abdulaziz Komilovning o'rnini egallaydi. Germaniyadagi O'zbekiston elchisi Baxtiyor G'ulomovning o'rnini Tashqi ishlar vazirligining Yevropa davlatlari va NATO bilan hamkorlik boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Dilshod Ahatov egallaydi. O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar poliomielitga qarshi emlanadi. Mamlakat bo'ylab amalga oshiriladigan kampaniya davomida 2 million 890 ming bola poliomielitga qarshi emlanishi rejalangan. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, tadbir 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 17-23 may kunlari, ikkinchi bosqich esa 7-13 iyunni o'z ichiga oladi. Poliomielitga qarshi emlash kampaniyasi UNICEF va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magida O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkillashtiriladi. Rejani amalga oshirish uchun 5 mingdan ziyod emlash brigadalari tuzilgan. Qirg'iziston sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevni hibsga olishni so'rab Latviyaga murojaat qildi. Latviya bosh prokuraturasi matbuot vakili Anders Vasks Qirg'iziston rasmiylari Maksim Bakiyevni vaqtincha hibsga olishni so'rab murojaat qilganlarini aytdi. Prokuratura rasmiysi Maksim hozir qayerdaligi haqida aniq ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Qirg'iziston so'rovini noaniq va zid deb baholagan Vasks unga aniqlik kiritilishini so'raganini aytdi. O'tgan oy boshida Bishkekda sodir bo'lgan xalq isyonidan so'ng mamlakatni tark etgan prezident Qurmonbek Bakiyev Belarusdan boshpana topgan, uning o'g'li Maksim esa Latviyada ekani aytilayotgan edi.
Bugungi iqtibos.
Men juda ko'p narsani gapirgim keladi, lekin qo'rqamanda. Men axir o'zim men bir oyda bir marta tekshirib turadi, bizni kirib turadi. Ko'p narsani gapirgim keladi, men gap to'g'risida qo'rqamanda endi. Shu o'zimdan qo'rqamanda gap to'g'risida. Mana kecha ham chaqir, yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Mashinaqada, shuning uchun ham yuragimda gapni gapirish uchun qo'rqaman, gap to'g'risida.
Andijonda qonli voqealar yuz berganiga 13-may kuni 5 yil to'ladi. Andijonlik 70 yoshli Sohibjon otaning ikki o'g'li konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Maxsus ro'yxatda turadigan oila sohibiga ko'ra, Andijon voqealaridan so'ng shaharliklar qo'rquv ostida yashashga ko'nikib qolganlar. Eshitganingiz Sohibjon otaning ozodlik muhbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Ana shu suhbat va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan 8 6 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa va AQSh birjalarida ko'rsatkichlar ko'tarildi. Bunga Yevropa ittifoqi rahbarlari Yevro hududini barqarorlashtirish va a'zo davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalash maqsadida Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan birga 1 trillion dollarlik jamg'arma tashkil etishga kelishib olgani sabab bo'ldi. Dushanba kuni Yevropaning aksar davlatlari birjalarida bir kunlik ko'rsatkichlar rekord darajada ko'tarildi. AQShning Dow Jones birjasi ko'rsatkichi 3.9% ga ko'tarildi. Nyu-York birjasida esa neft narxi 1 dollar 69 sentga oshib, 1 barrel neft narxi 76 dollar 80 sentni tashkil qildi. Rossiya prezidenti Suriyaga safar qilmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni Damashq shahridagi prezident saroyida rasman qabul qildi. Bu Rossiya prezidentining Suriyaga ilk bor tashrifidir. Medvedev va al-Asad iqtisodiy va harbiy sohalarda hamkorlik, Suriyaning Rossiyadan qurol aslahalari sotib olishi hamda Yaqin Sharq tinchlik jarayoni kabi masalalarni muhokama qilishlari kutilmoqda. Suriya rahbarlari bilan muzokara olib borish, Turkiya rahbarlari bilan muzokara olib borish uchun Rossiya prezidenti bugun kechqurun Suriyadan Anqaraga jo'nab ketishi rejalangan. AQSh yadro energiyasi sohasida Rossiya bilan hamkorlikni tiklaydi. AQSh prezidenti Barak Obama tinch maqsadda qo'llaniladigan yadro energiyasi sohasida Rossiya bilan hamkorlikni kengaytirishga oid hujjatni AQSh Kongressiga taqdim qildi. Rossiya bilan imzolangan mazkur kelishuvni tasdiqlash jarayoni 2008-yilda Rossiya kuchlari Gruziya hududiga bostirib kirganiga norozilik tariqasida to'xtatib qo'yilgan edi. E'lon qilingan bayonotda AQSh rahbari Gruziyadagi vaziyat bu kelishuvni tasdiqlashga to'siq bo'la olmasligini bildirgan. Prezident Obamaga ko'ra, so'nggi 12 oy davomida ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish hamda tinch maqsadni ko'zlagan yadro energiyasi sohalarida AQSh va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik sezilarli kengaygan. Yevropa ittifoqi Eronga yana bir imkoniyat berish niyatida. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Eron bilan bevosita muzokara olib borishga tayyor ekanini aytdi. Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga a'zo bo'lgan Turkiya BMT tomonidan Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilishining oldini olish uchun Yevropa ittifoqi Tehron bilan kelishishga yana bir marta urinib ko'rinishini taklif qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Brusselda o'tadigan oylik uchrashuvida so'zlagan Ashton Eronga nisbatan sanksiyalar 4 yoki 6 hafta ichida joriy etilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. AQSh Iroqda qator hujumlar amalga oshirilganini qoraladi. Davlat departamenti matbuot vakili Richard Crowley bu hujumlar Iroq xalqining o'z hukumati va mamlakat xavfsizlik kuchlariga bo'lgan ishonchiga putur yetkaza olmasligini ta'kidladi. Ayni paytda Crowley hujum oqibatida AQSh kuchlari talofat ko'rmaganini bildirdi. Iroq xavfsizlik kuchlari va kasalxona shifokorlariga ko'ra mamlakat bo'ylab jumladan to'qimachilik fabrikasida amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida kecha 102 nafar iroqlik nobud bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, siz 11 may Toshkent vaqti bilan tonggi 8:00 qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikonlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi? O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Andijonni unutmaymiz. Demak, erkin mikrofon dastur ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda yana 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning yaqinlari yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmdan oradan 4 kun o'tganidan so'nggina voqif bo'la oldilar. Bu xabarni Ozodlik radiosiga yetkizgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlangan shaxslar mahkama jarayonida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni umuman bo'yniga olmagan. Surat Ikromov bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Surat aka.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana siz yo'llagan xabarga ko'ra Toshkentda 8 yigit shu jihodchilik va vahobiylikda ayblanib, bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilibdi. Mana shu shu haqda nima deya olasiz?
Demak, bu yerda mana shunaqa, mana bugun borib keldik. Bugun shu bo'yicha, shu sud bo'yicha hukm o'qilish kerak edi, ammo lekin keyin bizga ma'lum bo'lishicha 6-may kuni oxirgi shu sudni sud jarayoni bo'lgan, shu sud jarayonida demak hukm o'qilish kerak edi, lekin yarim soat o'tirgandan keyin demak sudyani nimasi kotibi chiqib bizaga, hammaga, o'sha ishtirok qilayotgan, kuzatayotganlarga, yaqinlariga, shu sudlanayotganlarni yaqinlariga murojaat qilib aytdiki, mana shu dushanba kuni soat 11:00 da hukm o'qiladi dedi. Endi bir soat, ikki soat o'tar, bir kun o'tar o'tmas menga qo'ng'iroq qilishdiki, shu nima bilan, ya'ni o'sha kunining o'zida sudya shu sudlanuvchilarga o'zi alohida kirib hukmni o'qib bergan.
Demak, Surat aka, hukm bir hafta oldin o'qilgan deyarli, 6-may kuni.
Yo'q, bir hafta emas, 4 kun oldin. Lekin hukmni o'zi yo'q shu paytgacha, mali nima dedi, yozma ravishdagi. Bilasizmi, bugun hech narsa, bu narsa gapirilgani ham yo'q, sudya ham kelmadi, hech kim kelgani yo'q. Lekin u mana kimga qancha berilgani to'g'risida bu ma'lum, qancha muddatga qamalgani to'g'risida.
Surat aka, bu yigitlar asosan qaysi ayblovlar bilan ayblandi endi?
Aslida bular jihod va islomiy jihod va vahobiylikka ayblanmoqda aslida. Endi bu yerda bitta narsa bor, bular hammasi oldin qamalgan, bular 99-yil va 2001-yillarda 1 yil, 2 yil qamalib chiqqan. Hammasi demak amnistiyaga chiqqan o'sha paytda, yoki demak o'sha muddatini o'tib chiqqan, unaqa katta muddatlarga qamalmagan. Endi mana shu mana hozirga kelib 2009-yildan boshlab bular bir nechta shu o'sha qamoqda bo'lganlar, hammasi qandaydir uchrashuv qilishib, mana shu jihod nimaligini, islom jihodi yoki demak o'sha hijrat nimaligini Qur'onda qanday aytilgan bo'lsa, o'shani ma'nosini tushunib olmoqchi bo'lishgan. Faqat shu, shundan darslar olganmiz. Ammo lekin bularning ichidan bir nechtasi qamala boshlagandan keyin bular bu o'qishini to'xtatishgan. Sentyabrda 2009-yil sentyabr oyida, faqat 2000 o'sha yilning o'zida dekabr oxiridan boshlab yanvar o'rtalarigacha deyarli hammasi qamoqqa olingan o'sha. Mana shu sudlanuvchilar.
Endi siz gaplashgansiz ularda yaqinlari bilan, qarindoshlari bilan sudda ishtirok etgan yaqinlari bilan, mana aytilyaptiki, faqat har bir sudlanuvchi ikki kishidan qarindosh qo'yildi xolos sudlarga deyilyapti.
Ha, to'g'ri.
Endi ular nima deyishyapti? Bu yigitlar o'sha ayblovlarni qanchalik tan olishyapti?
Yo, hech kim olmagan. Hech kim o'zini hech qanaqa aybini o'sha 216 modda bilaman. Hammasi o'zi asosan 216 modda bilan nima ayblov qo'yilgan. Faqat nima mana bu Alimov Yahyoga nisbatan 244-chi ikkinchi prim orqali ikkita modda qo'yilgan. O'shaning uchun 10 yilga qamoq jazosi belgilangan. Endi agar o'tib mana masalan hammasini qarindoshlari bo'lgan, birontasi shulardan birontasi aybini bo'yniga olmagan, aybi umuman sud jarayonida tasdig'ini topmagan. Keyin bular bir necha bor guvohlarni chaqirtirgan, ularni haligi himoyachilari, advokatlari himoyachilarni chaqirgan, lekin sud bunga iroya bermagan, bironta shu nima deydi, sudlanuvchi tarafidan guvohlarni chaqirtirmagan sudga.
Surat Giron bilan hamkasb Sadriddin suhbatlashdi. Demak, eshitganimizdek, Toshkentda 8 kishi islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Demak, bu sudlar O'zbekiston qonunlariga zid tarzda, yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmlar, sudlar yashirin tarzda o'tkazilgan va bu chiqarilgan hukmdan o'sha sudlanganlarni, hukm qilinganlarni qarindoshlari oradan 4 kun o'tibgina voqif bo'la olganlar. Xolos, eslatib qo'yaman, yana 8 kishi islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda, demak, 10 mingga yaqin e'tiqod mahbuslari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Dunyodagi super kuchlar to'qnashuvi o'laroq ko'riladigan ikkinchi jahon urush tugaganiga ham 65 yil bo'ldi. Biroq jigarbandlarini bir-biridan ayirgan, jahon ahliga talay kulfatlar keltirgan o'sha yillar asorati, dillardagi og'riqlar hali ham so'nmaganday. O'sha yillarda domdaraksiz yo'qolgan odamlar hanuzgacha topilmoqda. Ergash Qobilov ana shular jumlasidan. Bugun Ergash bobo vataniga qadam ranjida qildi. 90 yoshni qoralab qo'ygan otaxon aql xushu joyida bardam. Shu paytgacha bo'lgan barcha voqealarni yaxshi eslaydi. Ergash bobo shu yillar davomida qayerda edi? Bu haqda bobo bilan suhbatlashgan hamkorimiz Alisherning lavhasini eshitamiz.
Ikkinchi jahon urushi millionlab odamlar yostig'ini quritdi. Qanchadan qancha odam daraksiz yo'qoldi va shu kunga qadar ularning yaqinlari qidirmoqda. Ergash Qobilov 69 yil oldin vatani Tojikistondan urushga ketgan edi. Urushda asirga tushdi. Qarib 70 yil vatanidan yiroqda, ayrilikda yashadi. Bugun esa u ona tuprog'iga qadam qo'ydi.
Men Qoramazorda tug'ilganman. Tojikistonda 1940 yilda urushda askariga ketdim. Urushda askarda yurib, keyin urush bo'ldi 41 yilda. Keyin pleniga lagerga tushib qoldim Ukrainada. U yerdan men pleni lagerda qochib ketdim. 4 kun, 5 kun yo'lda yurdim. Qayerda kun chiqsa, o'sha yoqqa ketdim.
Dedi Ergash bobo. Suhbatdoshimizning aytishicha, u Ukrainaning qaysi joyda bo'lganini bilmaydi. Unga yaxshi odamlar yordam berishgan, yegulik, joy berib siylagan, frontdan o'tib bo'lmaydi, yaxshi shu yerda qol deyishgan.
Bir bola keldi 15 ga kirgan, meni olib ketdi, aytdi meni uyimda yatasan dedi. Bordim, otasi bor ekan, yenasi bor ekan, shu meni olib ketdi. Ukraina degan joyda u kishi aytdi, sen frontdan o'tib ketolmaysan, seni nemis soldati ushlab oladi. Yana lagerga olib ketadi, men yashitaman, lagerda juda ko'p odamlar o'lib ketadi, ovqat yo'q.
Dedi Ergash bobo. Otaxonning so'zlariga ko'ra, uning Germaniyaning Potsdam shahridagi lagerga olib borishgan. Bir lagerdan ikkinchisiga, keyin uchinchisiga haydashgan.
Yozgi kunida kolxozda raisi aytdi, shorti bayamat dedi, voyanni plen vse zabirat dedi, Germaniya dedi. Yaqqa Germaniyaga olib ketib sizni. 1945 yilda, ya'ni fevral, mart oyini oxirida bir o'zbek bilan yo'qomiz qochib ketdik. Men Berlin Potsdam degan joyda lagerda edim. O'yoqdan chiqib ketdim. Keyin u yerdan bir bavur deydi. Tushunasiz mi bavur dehqon, dehqonning podasi moli bor ekan shu yerda ishlab qoldik yo'qmi?
Deydi Ergash bobo. Lekin Ergash bobo uchun vatanga qaytish vaqti cho'zildi. Harbiy asirlar GFRdagi lagerga jo'natildilar. 1952-yilga qadar Ergash bobo mana shu lagerda bo'lgan. Undan keyin harbiy asirlarni nemislarga tarqatishdi. O'sha yerda Ergash bobo bir nemis qiz bilan tanishib qolgan.
Keyin aka 3 haftadan keyin amerikalar kelib qoldi u yerga. Keyin bilmayman necha 5 haftada urush tamom bo'ldi. Shu yerda ishlab qoldim. Keyin aka bizni Hannoverga lagerga olib keldi 1 yildan keyin u lagerda yurdi. Keyin lagerda odamlar aytdi, "Sen qayerga borasan? Amerikaga ketasan ba? Ya Kanadaga ketasan ba? Avstraliyaga mi aytmay aytim bu yerda de Yevropa? Hamma vaqt men poyiz bilan uyga ketishga bo'ladi bu yerga." Keyin amerikalar bizni 1952-yilda nemisga berdi. "Sen ish berasan" dedi, "uy berasan" dedi bu odamlarga dedi, ketmagan odamlarga. Ketgani ketadi. Bir nemis qizini tanishib qoldim, sestra ekan. Kasalxonada ishlaydi ekan. 1957-yilda "Na qo'ying endi 44 yil bo'pti uylanganingga. Bu ayol endi o'tib ketdi. Öldü. Bir ul var, ayar var, yapıda ne var var, 40 kilometre uyakta yaşaydı.
Deydi Ergash bobo. Otaxon Germaniyada yaşab yürgen yıllar davomida qarindoshlarga necha martalab xat yozgan. Ular bilan aloqa qilishga harakat qilgan.
1948-yilda Qaramozorga men amakimga xat yozganman. Keyin 1960-yilda tog'iga xat yozdim. Qaramozorga xat bordan tog'a qay boshqa yoqda yurgan Rusiyada edi, o'yaga xat bordan. Keyin xat yozdim. Men aytdim, men boraman Qaramozorga turist bo'lib keldim. Endi ertaga Qaramozorga ketaman 10 kun. U yerda yuraman. U yerda jiyanlar bor, qarindoshlar, tog'a bor, hammasi u yerda ko'ramiz 10 kun.
Deydi Ergash bobo. Suhbatdoshimizdan vatanga butunlay qaytish niyatingiz bormi deb so'raymiz.
Men sizga to'g'risini aytsam, 1000 tilla mashyoga qo'yib qo'ysangiz, kelmayman. Sizga yana 1000 dollar beraman, adarka. Kelmayman. Nimaga desangiz, yana 1 yil yashayman, ya 1 yarim yil, ya 2 yil yashayman. Keyin u yerdan ketib qolaman, o'laman. U dunyoga ketaman.
Deydi, ko'zlarida yosh qalqib Ergash bobo. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'mozlarda ozodlik, demak, urush qurbonlari, o'sha 2-chi jahon urushi to'qnashuvini bugungi asoratlari bugungacha yetib kelganday eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar o'zbek mehnat muhojirining 46 nafariga Rossiyadan badarg'a qilish haqida sud qarori chiqarilgan, 10 kishiga esa faqat jarima qo'llanilgan. Hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etdi sarson va sargardonlikdagi o'zbekistonliklar taqdirini.
2 oy davomida Krasnoyarsk o'rmonlarida qullarcha ishlatilgan o'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojiridan 10 nafariga Baguchansk tuman sudi badarg'a qilish xususidagi qarorini qo'llamadi. 46 nafar yigit esa mana 9 kun bo'lyaptiki Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanmoqda. Ular badarg'a qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi bu yigitlar bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Yigitlardan birining aytishicha, ular badarg'a qilinishni istashmaydi, chunki badarg'a qilingan taqdirda ular Rossiyaga 5 yil davomida kela olmaydi va yo'l kira uchun qarz olib kelgan pullarini O'zbekistonda ishlab topib qaytarishlariga ishonchlari komil emas.
Bular 1 million qarz qilgan shaxsan o'zim. Qarz qilib qo'yaman. Endi uyga borsam, o'limdan o'limdan og'ir narsada o'limdan shaxsan.
Ozodlik radiosining iltimosiga ko'ra bu yigitlar taqdiri bilan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti shug'ullanyapti. Tashkilotning xorijiy mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bo'limi rahbari Yelena Bortinaning aytishicha, ular yollagan advokat Krasnoyarskda bu yigitlar bilan uchrashgan, biroq bu yigitlar Rossiyada qolish emas, balki uylariga qaytib ketish istagini bildirganlar.
Advokat u них был с переводчиком. Они написали заявление, понимаете, заявление письменное.
Bilasizmi, advokatimiz tarjimon yordamida ular bilan gaplashgan. Yigitlar o'zlari ariza yozib, ularni yurtlariga qaytarishlarini so'ragan, deydi Yelena Bortina. Biroq hibsxonada saqlanayotgan yigitlarning aytishlaricha, ularning yarmi bu haqda ariza yozgan. Ba'zilarining esa bundan xabari ham yo'q.
Yo'q, kelganlar ham bor, lekin xolatlar ko'p. Bizlar shaxsan qolamiz aka. Bizlar uchun yer ketgandan ko'ra o'limdan boraverdi bizlar uchun.
Yo'q, 46 kishidan necha kishi ariza yozgan, ketamiz deb necha kishi qolamiz degan.
Aylan bizlarga yozilganim yo'q. Sura birin xolat qilmay ketasan so'raganim yo'q dedi.
Men o'z bilishim kerak-da, mana shu 46 kishidan necha kishi ketamiz deb ariza yozdirgan, necha kishi yozib bergan.
Bizlar hozir turqishi kamerada, alohida kamerada dedi. Uni bilish qiyinda endi qaysi kamerada yozgan. Sizdan bizning kamerada yozibdi. Birontasi ketaman degan, hammasi qolishniyadi.
Boshqa qo'shni kameradagilar bilan gaplashish imkoniyati yo'qmi sizlarda?
Yo'q, gaplashishlar qo'ymaydi dedi. Qaroltir, ishtonmi, ishtonni qaroltir.
Yo, siz taxminingizcha shu necha kishi ketamiz degan, necha kishi qolamiz deyapti?
Taxminimcha bir 20lar qolsa kerak, 20lar qoladi.
Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi va Irkutskdagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra o'z hisoblaridan yo'lkira qilib ishga yuborilgan edi. Tashkent firmasi esa Suyun Oripov rahbarlik qilayotgan Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti qoshida faoliyat olib boradi. Tashkent firmasi Irkutskdagi SPMK 242 tashkiloti bilan shartnoma tuzib, yigitlarni ishga joylagan. O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti rahbari Suyun Oripovning ozodlikka aytishicha, shartnoma shartlarini SPMK 242 buzgan va ayni paytda bu tashkilotning noqonuniy ishlari bilan Irkutsk viloyat prokuraturasi shug'ullanmoqda.
Biz prokuratura berdik u SPMK 42 ni. Endi bugun kecha bugun bayram kuni edi. Bugun kunduz kuni soat 12 da Krasnoyarskga jo'nab ketishdi delegatsiya hammasi. Moskvadan odam bor hozir, shug'ullanishyapti. Odamlar bilmadim endi nimadan tugaydi. Sotni Baguchan qilgan sotni buzamiz, iloji yo'q hech qanday. Bu yerda aybdor odam 242 PMK. Zakazchik aybdorda. Zakazchik bizga tashitga deb dogovor qilgan. Bu tashitdan u yoqqa o'zi olib ketgan Krasnoyarsk Baguchan Krasnoyarsk kraga qaraydi. Ularni dokumenti Irkutsk oblastiga qilinganda. Shuning uchun hozir endi ular ketdi bugun hammasi. Poyezga o'tirib ketishdi, ertalab o'sha yerga bo'lishadi.
Yo, siz o'tgan safar suhbatimizda aytgandingizki, biz harakat qilib Krasnoyarsk o'lkasiga ham ishga razrishini qildik degandingizda.
Yo'q, qilamiz dedik. Endi u bo'lmadi-ku. Baguchan haligida nima chorib qo'ydik-ku. Mana endi hammani shar bo'lgandan keyin men sizga biror narsa deya olaman. Hozir bir narsa deya olmayman, aka.
Yo, hozir shu 40 kishi deport bo'ladimi yo'qmi, shuni men bilmoqchiman.
Shuni buzilma-buzi deport qilib qo'yibdi, uni buzayapti ertaga. Sotni biz buzdik. 10 kunicha sotni buzadi-ku, buzdik biz sotni. Ertaga ertadan keyin qayta sot bo'ladi.
Demak, deportdan olib qolinadi, xudo xolasa.
Nasib niyatimiz bitta.
Suyun aka, endi bular ish haqlari nima bo'ladi 2 oylik?
Ish haqlarini hammasini sotga berdik, hozir prokuratura zarimatsiya qilyapti, ish haqlarini olib beramiz. Chunki aybdor PMK 242 ni o'zi 100% dogovor bo'yicha u bo'yniga olgan. Dogovorga o'zi saqlashi deb berib qo'l qo'yib pechat qo'ygan. Aytamanki, hozir Irkutsk oblast prokuraturasi shug'ullanibdi.
Suyun Oripovning aytishicha, hozir bu muammoni hal qilgani fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari Umar Ergashev ham kelgan. Umar Ergashev, byuro yuristi Shuhrat Oripov va advokat Rastislav Raybekas hay'atidagi guruh Krasnoyarsk shahriga jo'nab ketgan. Qarshidan turib Ozodlik radiosi bilan bog'langan Ikromjonning aytishicha, hozir Krasnoyarskda saqlanayotgan yigitlarning ota-onalari juda ham xavotirga tushgan va ular bu haqda Rossiya prezidentiga maktub tayyorlashmoqda.
Men uydagilar alohida bo'yapti-da, aka, mana endi 10-12 kun bo'lyapti, ballardan xatam yo'q, xabar ham yo'q, aka. Ota onalar mana Rossiyaning prezidentiga xat qilamiz deyapti, aka, o'shaga bir nima deysizlar, mana endi ko'ryapsiz, vaziyat hech o'nglanmayapti, aka.
Biroq Ozodlik radiosi bilan ilgari suhbatlashgan muhojir yigitlar ularning bu ahvolga tushishlariga O'zbekistonliklar ittifoqi raisi Suyun Oripov sababchi bo'lganligini, shartnomani ham bevosita u tuzganligini aytishgan edi. Ozodlik radiosi O'zbekistonlik muhojir yigitlar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Demak, Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlarni keyingi taqdiriga oid tafsilotlar edi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Moskvada nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi deb savol qo'ydi Moskvada istiqomat qiladigan o'zbek mardikori.
O'zbekiston vayskasida bir so'ramoqchi edim bo'lsan. Ha, Qizil maydonda g'alaba bayramiga chiqoring, aylangan ujetchi. Shu nima uchun O'zbekiston tarafga hamma davlatlar qatnashdi, nimaga O'zbekiston qatnashmadi? O'zbekiston prezidenti keldi-ku, biz ko'rdik shu nimadan aeroportda ko'rdik, nima uchun qatnashmadi? Shuni bilmoqchi edik, xolos aka.
Moskvada istiqomat qiladigan o'zbek mardikori Nodirbekni savol edi. Demak, nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi degan savol qo'ydi. Andijonni unutmadik, dedi Toshkentdan telefon qilgan Abduqahhor aka.
Kechagi eshitilishinglar azgin yer chopotuvdim qasdlab. Kechagi Andijon to'g'risida xudolasi 13-yilda 5 yil bo'ladi-ku Andijon voqeasiga.
Qurultoyni eshitdingizmi?
Ha. Senga birinchidan bu Andijonni butun xalqqa o'sha muhofaza yurganlarga Andijon xalqida yashayotgan yo'qotgan aka-uka opa-singillar tanlarligini ochaman. Andijon hech qachon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Kecha ozgina intervyu olib berishdi Andijonni filmimizni ko'pi esidan chiqazib yuboribdi. Bu narsani esdan chiqazib bo'lmaydi-yu. Bu Andijon voqeasi 13 may bu tarixda qoladi bu. Xuddi esingizda bo'lsa 1905 yanvar esingizda bormi o'qigansiz tarixni?
Ha, qonli yashanba Rossiya tarixida.
Ha, yashang. Ana xuddi shunday tarixda qoladi bu. Buni esdan chiqazib bo'lmaydi. Bu qonxo'rlik bu nohaqki esdan chiqazadi. Hech kim chiqazmaydi buni esdan. Xudo xolasi hali haykal ham qo'yiladi, hali bu hamma hozirgilar bular rahbarlar hammasi hali shundoq pushaymon qiladiki bu qilgan ishlariga. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham. O'shaning uchun muhojirdi aka-ukalarga, opa-singillarimizga xafa bo'lishmasin. Xalq, butun O'zbekiston xalqi Andijonidan billa bo'lgan, bo'ladi ham. U rahbarlik etaveradi. Shuni bildirmoqchi edim fikrimni.
Andijonni unutmadik dedi Toshkentdan telefon qilgan Abduqahhor aka. Kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklar Qashqadaryodan olib kelishuvdi bizni Sochida ish bor deb, ammo aldab qochib ketishdi dedi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz.
Bu Rossiyaga keluvdik. Rossiyada bir firma chaqiruvdi. Mehnat berish jo'natadi. Juda mehnat berish. Men Qashqadaryodan Azimov Yunus bo'laman. Men 22 aprel kuni O'zbekistondan Sochiga keldim. Meni 6 hamrayim bor sherigimda 7 kishi keldik. Bu bolalarni ham chaqirgan, qirada bir inson chaqiruvdi, keldik, inson o'zini yurtiga Serbiyaga, Yugoslaviyaga ketib qolgan ekan. O'sha firmani direktoriga kirdik. Direktori pensiyalar chaqirmadim. Hozir bunday qilish kerak, bunday qilish kerak deb har 3 kunda kiyinglar deb turib bizga aytadi. 15 kundan beri 3 kun deb turib 15 kundan beri qatna bo'lyapti. Shunga sal qiynalib qoldik.
Sizni masalan aldashdimi, qul qilishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldimi?
Yo'q. Prosta chaqirgan odam kelinglar ish bor deb avval bizda bir ishlab ketuvdik o'sha odamga. Bir 2 yil ishlab ketuvdik, yana chaqirdi uydan telefon qilib, kelinglar degan joyda bizda keldik, o'sha odam faqat yo'q hozir.
Demak, kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklarni shikoyatlari edi. Ayni paytda tundradagi o'zbeklardan xabar bormi deb so'rashdi. Tundrada qul qilingan o'zbeklarning Qashqadaryodagi qarindoshlari.
Men Qashqadaryodanman. Bolalar nima bo'ldi? 7-8 kundan beri bolalardan xabar yo'q. Shu masala bo'yicha telefon qiluvdi aka. Bolalarni sog'mi, nima, qayerga, shuni bilmoqchi edi-da. Shu mardikor bolalarning ahvoli bilan qiziqyapmiz. Shu Qashqadaryo Qozog'istonga olib ketgan, qarshi mehnat byurosidan olib ketgan-da. Shu bolalar Krasnoyarskga olib ketgan.
Ha, o'shalar.
Bolalardan xabar yo'q.
Xabar yo'qmi?
Shu masala bo'yicha chiqib deydi sizga. Mayli aka.
tundradagi, taygadagi o'zbeklarni bugungi taqdiri haqida bugungi eshittirishimiz orqali efirga uzatilgan maqolada to'la to'kis ma'lumotlar bor. Bu maqola bilan internetda tanishishingiz mumkin. Qanday yashashni o'rgatma menga. Marg'ilonlik tinglovchimiz, taniqli ashulachi Gulshanam Mamazayitova qo'shiqdagi misradan faylasufona fikr qidirdi.
Xonanda kuylaydi. Qanday yashashni o'rgatma menga. Lekin o'rgatyapti-da. Qanday to'y qilishimiz, qanday kiyinishimiz, qaysi do'ppi, qanday do'ppilar kiyishimiz, nechta tug'ishimiz o'rgatyapti.
Kim kuylab turadi deb menga?
Mani Gulshanam Mamazayitova.
Gulshanam Mamazayitova qanday yashashni o'rgatma menga deb kuylaydi. Xo'p. Lekin o'rgatyapti. Nima o'rgatyapti?
O'rgatyapti-ku. To'ylarimizni hashamatini o'rgatyapti. Qanday do'p kiyishimiz, hijob kiyishimiz, kiymasligimiz, nechta tug'ishimiz, tug'masligimiz o'rgatyapti-ku.
Kim? Hukumatmi?
Endi bilmayman, Abdulla Iskandar kim ekan u. Ommaviy vositalarda ketyapti-ku. Televideniyada, radioda.
Endi u tavsiya bo'lgan bo'lishi mumkin, shunaqa qilsak yaxshidir deb bir mulohazalardir endi ular. Nima deb o'ylaysiz?
Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'p, chiqib qo'ysam yaxshimi?
Doktorlar qilyapti-da
bu. Doktorlar o'zi qilayotgani yo'ki, qayerdandir kelyapti-ku. Endi Abdulla Iskandar, hozir siz telefon qilishimni hatto kutganman yo'qdi. Hozir eshitib turing. Qashqadaryolik notariusda ishlagan odam kimlarnidir xudoga o'xshatib yubordi. Eshityapsan Abdulla? Abdulla Iskandar. Muxlislar, mana radio telefonga telefon qilishasiz. Mana muxlislar sof o'zbek tilida gapirishsin, hali sheva qo'shmasdan. Nima gapini tushunib bo'lmayapti-da? Man siyosatga aralashalmayman Abdulla Iskandar, mani esimni tutib oldi-da Marg'ilonda. O'shaning uchun man siyosiy tarafdan gapirolmayman.
Nima dedi esimni tutib olib?
Tutib olgani yo'q. Orqavor atrofdan menga taqdir bo'ldi, mahallamiz raisi u bu dedi, ana u. O'shaning uchun man umuman siyosiy tarafdan gapirolmayman, gapirolmayman, iloji yo'q-da. O'shaning uchun tilimni tiyib turaman.
Erkin mikrofon dasturiga gapirgan odamlar edi, havo mavjlarida ozodlik. Ozodlik radiosi efirida dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishlarga qarata o'q ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin qoralandi. Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan jazo sanksiyalarini joriy qilgani Toshkent rejimining tinch namoyishni qonuniy bostirganiga nisbatan eng keskin munosabat ifodasi bo'ldi. Biroq vaqt o'tgan sayin g'arbning yuzlab andijonliklarning qatlom qilingani masalasiga yondashuv yumshay bordi va asosiy shart Andijon voqealari yuzasidan xalqaro mustaqil tergov o'tkazilganiga qaramasdan sanksiyalar butkul bekor qilindi. Qonli voqealardan 5 yil o'tgach esa sanksiyalar jumlasidan Yevropa mamlakatlariga kiritilish taqiqlangan o'zbek rasmiylari qora ro'yxatida bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi, juda ko'p inson huquqlari faollari harbiy jinoyatchi deb aytadigan Rustam Inoyatov Yevropa ittifoqining yuqori darajali rasmiylari tomonidan qabul qilindi.
Yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi o't ochgani oqibatida qancha odam halok bo'lgani va o'sha kuni Andijonda nima bo'lgan edi degan savollar 5 yildan beri aniq javobsiz qolib kelmoqda. Bu savollar javobi qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilsagina topilishi mumkin deya bayon qila boshlaganida Yevropa ittifoqi rasmiylari 2005-yilning 2-yarmidan Yevropa ittifoqi raisligiga kelayotgan Britaniyaning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Jack Straw birinchilardan bo'lib bunday chaqiruv bilan chiqish qilgan edi.
We need to see action urgently to address the appalling events in Uzbekistan. I therefore call on President Karimov to agree to full
biz O'zbekistonda ro'y bergan mudhish voqealarga oid tezkor harakatlar amalga oshirilishini ko'rishimiz lozim. Shuning uchun men prezident Karimovni darhol O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat va xalqaro tashkilotlar hamda diplomatlarga Andijonga borib vaziyatni bevosita o'rganish imkonini berishga chaqiraman. Men shuningdek odamlarning nega o'ldirilgani, ular qay vaziyatda o'ldirilgani va buning uchun kim mas'ul ekanini aniqlash maqsadida mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishiga chaqiraman. Bu tergov ishonchli va shaffof tarzda va tegishli xalqaro idoralarning ishtirokida o'tkazilishi shart.
Example the involvement of appropriate international bodies.
Deganida Britaniya diplomati Andijon voqealaridan bir necha kun o'tib O'zbekiston hukumati Yevropa va Qo'shma Shtatlar rasmiylarining mustaqil tekshiruvga oid talablarini bepisand qoldirdi va 2005-yilning noyabrida Yevropa kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi palapartish o'ti ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Qaror ro'yxatga O'zbekiston prezidenti kiritilmagan bo'lsa-da, unda o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, hozirda ham amalda qolayotgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgan edi. O'zbekistonga qurol embargosining ham joriy qilinishini kuzatuvchi sanksiyalar samarali bo'lmagani boshidanoq ko'rildi. Chunki sanksiyalar e'lon qilingani kunining ertasiga viza cheklovi ro'yxatida nomi birinchi qatoriga qo'yilgan Ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Germaniyadagi kasalxonada davolanayotgani aniqlandi. O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida qurol oldi sotisi shundoq ham bo'lmagani bois qurol embargosi ko'pchilik siyosatshunoslar tomonidan o'ta ramziy deya baholandi. Oradan bir yil o'tib, 2006-yilning noyabrida Yevropa kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2007-yilning may oyiga kelib Yevropa ittifoqining Toshkent rejimiga nisbatan pozitsiyasi yumshaya boshladi. Bunda Tirmizda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan va Yevropa ittifoqi raisligini o'z zimmasiga olish arafasida turgan Germaniya O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni umuman bekor qilish g'oyasini ilgari sura boshladi. O'zi joriy qilgan sanksiyalardan charchab boshlagan Yevropa ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanayotgani, xususan qamalgan huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarning ba'zilari ozod qilingani buning dalilidir qabilidagi bayonotlarni qila boshladi. Germaniya Yevropa ittifoqi raisligiga kelgach Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiya joriy qilinishini e'lon qildi. Inson huquqlari tashkilotlari va aksar tahlilchilar tomonidan inson huquqlari va demokratik qadriyatlarni strategik manfaatlarga qurbon keltirish deya baholagan bu strategiya Toshkent uchun ham jiddiy rag'bat bo'ldi. 2007-yilning aprelida sanksiyalar masalasi Yevropa kengashida ko'rib chiqilish arafasida Bryusselga safar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov sanksiyalardan O'zbekiston emas, birinchi navbatda Yevropaning o'zi zarar ko'rayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Andijon voqealari uchun hech kimning oldida javob berish niyatida emas, degan edi jumladan 2007-yilning mart oyida janob Norov.
Мы перед кем-то оправдываться не хотим. Да, мы заявляли всегда открыто.
Biz hech kimning oldida o'zimizni oqlashni istamaymiz. Biz har doim barcha masalalar, jumladan inson huquqlari masalasida ham ochiq muloqot tarafdori bo'lib kelganmiz. Ya'ni bu yerda ustoz va shogird yoxud yetaklovchi va yetaklanuvchi vaziyati bo'lmasligi lozim. Ana shundagina hamkorlik teng huquqli, Yevropa ittifoqi siyosati esa samarali bo'ladi.
Только в этом случае сотрудничество будет двухсторонним встречным движением, а политика ЕС эффективна.
Deganida Vladimir Norov. O'sha yilning noyabr oyida Germaniya raisligidagi Yevropa kengashi sanksiyalar masalasini ko'rib chiqib, ularni yana uzaytirishga qaror qildi. Biroq O'zbekistonda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar va Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasida o'rnatilgan inson huquqlariga oid muloqotni inobatga olgan holda viza cheklovining kuchi 6 oyga vaqtincha to'xtatildi. 6 oydan keyin viza cheklovi kuchini vaqtincha to'xtatish qarori yana 6 oyga uzaytirildi. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel mazkur qaror barcha omillarni hisobga olib qabul qilindi deya bayon qildi.
The decision which has been taken is a balanced one. And so one can understand that they are mixed reactions. That's part of the game.
Bu qaror muvozanatli qarordir. Unga nisbatan turlicha munosabatlar bo'layotganini tushunish mumkin albatta, chunki o'yin qoidalari shunaqadir. Lekin uni qabul qilishda biz ko'plab omillarni hisobga olishimizga to'g'ri keldi. Lekin bu qarorni oddiy izohlash mumkin. Biz O'zbekistondagi vaziyatga oid xavotirlarimizni saqlab qolyapmiz va Toshkent hukumatiga qo'yilgan talablarimizdan qaytganimiz ham yo'q. Lekin bu qarorni tanqidlayotganlarga men ham nima qilishimiz kerak edi degan savolni qo'yishim mumkin. O'zbekiston hukumatining inson huquqlari bo'yicha muloqot o'tkazish taklifini qaytarishimiz kerakmidi? Andijon voqealarini taftish qilish imkonini beruvchi fursatni rad qilishimiz kerakmidi? To'g'ri, qarama-qarshiliklar saqlanib qolmoqda, lekin bunga aniqlik kiritishga oid har qanday imkondan foydalanishimiz lozim.
An opportunity we must seize it, test it.
Deya ta'kidlaganida Maril janoblari. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletros Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan Andijon voqealaridan keyin olib borgan siyosati tanqidchilaridan biri. Pierre Marel ilgari surgan savollarga Deletros muloqot qilish juda yaxshi, lekin muloqot qilyapmiz deya kundan-kunga yomonlashib borayotgan vaziyatga ko'z yumish o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas deya javob qaytaradi.
Keeping a dialogue is not bad per se. On the contrary, I do think that this dialogue done by the European Union.
Muloqot olib borish yomon emas. Aksincha, men Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan olib borgan muloqot foyda berdi degan fikrdaman, chunki bu muloqot natijasi o'laroq bir necha huquq himoyachisi va mustaqil jurnalistlar ozod qilindi. Shuning o'ziyoq muloqotning foydasi borligini anglatadi. Lekin siyosatchilar, ayniqsa Yevropa siyosatchilarining o'zlarini aldashni yoqtiradigan odatlari bor. Biz yevropalik siyosatchi va diplomatlarning O'zbekistonda yangi imkoniyatlar ochilmoqda qabilidagi bayonotlarini 17 yildan beri eshitib kelmoqdamiz. Lekin ular odatda O'zbekiston kabi rejimlarning mudhish qilmishlariga barmoq orasidan qarash yo'lini tanlash ham bor gap.
What diplomats used to say all the time and the politicians who visit.
Deydi tahlilchi Deletros. 2008-yilning noyabrida Andijonda namoyishchilarga qarshi palapartish o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilingani Deletrosning bu fikrlarini tasdiqladi. Chunki Yevropa Kengashining bunga oid rezolyutsiyasida sanksiyalar joriy qilingan paytda qo'yilgan asosiy shart qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bajarilmagani haqida indalmay qo'ya qolindi. Alan Deletros buni O'zbekiston diplomatiyasining Yevropadagi shaxsiy aloqalarga asoslangan g'alabasi deya baholaydi.
If you ask me about Uzbek diplomacy, I must say that Uzbek diplomacy under Mr. Norov has been extremely successful in getting
O'zbekiston diplomatiyasi, xususan janob Norov sanksiyalarning bekor qilinishiga erishish maqsadida Berlinni Bryusselda qattiq harakat qilishga ko'ndirishda katta muvaffaqiyat qozondi. Bu muvaffaqiyatni O'zbekiston bilan Germaniya, qolaversa O'zbekiston bilan Yevropaning aksariyat davlatlari o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanganida ham ko'rish mumkin. Albatta, bunda tashqi ishlar vaziri lavozimini egallashdan oldin Berlin va Bryusselda elchilik qilgan janob Norovning shaxsiy aloqalari ham katta rol o'ynagani shubhasizdir. Buning uchun uni tabriklash mumkin xolos, lekin men bunday siyosat tarafdori emasman. Chunki davlatlar o'rtasidagi siyosat shaxsiy munosabatlar bilan hal qilinishi qabul qilinib bo'lmaydigan holdir. Bundan tashqari, g'arb davlatlari bu kabi muzokaralarda har doim ham prinsipial va qat'iy pozitsiyani saqlab qolish qobiliyatiga ega emasligini ham qayd etish lozim.
The ability to remain tough in this kind of negotiations is not the highest ability of Western countries right now.
Deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletros. 2009-yilning noyabrida sanksiyalar jumlasidan ramziy ahamiyatga ega bo'lsa-da, kuchda qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. O'tgan hafta esa Bryusselda Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan ikkita tadbir o'tkazildi. Tadbirlardan biri Andijon voqealaridan 5 yil o'tib deb nomlandi va unda inson huquqlari tashkilotlari va 2005-yil 13-may voqealarining bevosita guvohlari ishtirok etdi. 6-may kungi tadbirga Yevropa ittifoqi mulozimlarining eng quyi darajadagi kotiblari ham yuborildi. Bu tadbirdan bir kun avval, 5 may kuni esa Bryussel idoralarida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqot doirasida navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Yevropa ittifoqining nufuzli mulozimlari mezbonlik qilgan majlisda O'zbekiston tomonidan adliya, ichki ishlar vazirlari va boshqa mulozimlar qatorida 5 yil avval viza cheklovi qarori ro'yxatida bo'lgan va mustaqil tekshiruv o'tkazilmagani bois tinch namoyishchilarning o'qqa tutilgani uchun mas'ul emasligi isbotlanmagan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham
Demak, Rustam Inoyatov ham o'sha yerda qatnashdi. Qarangki, Andijon voqealarida jinoyat qilgan deb o'sha ro'yxatga kiritilgan odam, demak, katta mulozimlar bilan bir stolga o'tiribdi. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tayyorlangan navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Andijon hozir bugungi kunda qanday yashamoqda? Mana 5 yil o'tib, Andijon qatlomidan 5 yil o'tib, bugungi kunda Andijonda nima gap? Andijonliklarning bugungi hayot tarzi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli, manzarasi qanday? Shahar ahli shuuridan 5 yil avvalgi qonli voqealar xotirasi o'chganmi? Ayni savollarga muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali javob izlaymiz.
Qonli voqealar guvohi Bobur maydoni.
Bugungi Andijon manzarasini chizishni shahar markazidagi Bobur maydonidan boshlaymiz. 5 yil avval xalq qirg'in qilingan o'sha Bobur maydoni. Hukumat kuchlari yog'dirgan o'qlar yomg'iriga jonsiz guvoh bo'lgan o'nlab, balki yuzlab, balki mingdan ziyod andijonlik qurbon berilgan o'sha Bobur maydoni. Oradan 5 yil o'tib, bu maydonda nima o'zgarish?
Birinchi ko'zga tashlanadigan o'zgarishlardan o'sha Bobur maydonining ro'parasidagi Akirov nomli kinoteatr buzib tashlangan. O'rniga fontancha qilib qo'yishgan. Keyin drama teatri qayta remont qilingan boshqacha zamonaviy stilda. Keyin Bobur maydonidagi Boburdari otda turgan haykali boshqa joyga ko'chirilgan. Uning o'rnida hozir kichkina bir gulzorcha qo'yishgan. Keyin anavi hokimiyatning kattagi ma'muriy binosi 7 etajlik. O'sha ham zamonaviy stilda remont qilingan. Faqat tepadan 2 etajni olib tashlab, 5 etajni shu hozirgi oynalantirib, qanday plastmassalar bilan obshipka qilib, xullas zamonaviy ko'rinishda ta'mirlangan.
Aytchoxon aka, o'sha 5 yil oldingi qonli voqeani bir eslatadigan biror bir narsa qolganmi hozir o'sha Bobur maydonida?
Endi ko'rgan bilganlar eslashi mumkin. Assotsiatsiya bo'ladi endi har qanday odamda endi ko'rganlar, bilganlar. O'sha davrdagi holatdan deyarli bir nishon beradigan bir hech narsa yo'q edi. Odamlar endi masalan ko'rganlar, bilganlar endi o'sha vaqtda o'sha yerdan o'tayotganda balki esiga kelar, lekin ko'rmagan odam uchun deyarli ash avvalgidek Bobur maydoni.
Sochixon aka, o'sha paytda haligi o'sha voqea guvohi bo'lganlar aytishgandiki, o'sha ariqlarda suv o'rnida qon oqdi deb. Bugun o'sha ariqlar bormi yo'q ko'mib tashalganmi?
Yo'q, ariqlar aniqlik turibdi. Hozir ham hech qanday ular ko'milmagan.
Dedi andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Bugungi kunda Andijon viloyat hokimligi binosi oldida Bobur maydoni yo'q. Maydondagi Bobur haykali shaharning boshqa bir chekkasiga, temir yo'l vokzali ro'parasiga ko'chirilib, o'sha joy Bobur xiyoboni deb nomlangan. Andijon viloyat hokimligi binosi oldidagi maydon esa Navoiy shoh ko'chasiga aylantirilgan. Bu joyda 2 nafar suvori, ya'ni militsiya xodimlaridan iborat 2 otliq kecha-yu kunduz navbatchilik qilishadi.
Andijonda hech narsa bo'lmaganday, lekin
2005 yilgi qonli voqealar kim uchundir mavhum va olis voqea. Qaysidir andijonlik 13 may sanasi o'zi uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligini aytsa, boshqa biri turmush tashvishlari bois Andijon qatlomi xotirasidan o'chganini aytadi.
Andijon hech narsa bo'lmaganda, uni birov esiga olmaydi. Masalan 2005 yil manandaqa voqea bo'lgan deb, agar bir xonadonda bir aziyat chekkan bo'lsa, ashular bir esga oladigan bo'lsa, u boshqa gap. Birovniki Ruminiyaga o'tib ketgan, birovniki boshqa davlatga o'tib ketgan, shu xonadonda bir aziyat ko'rsa, bir shu kundi tashvishini tosa bilmaymanu, lekin boshqa yerlarda umuman buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, boyagidek bo'lmagandek narsada endi. Jabr tortgan xonadonni uydagilar bu kundi sezadi. Jabr ko'rgan meni jiyanimni o'sha o'q tekkan, yarador bo'lgan va hozir yaxshi bo'lib ketgan, qo'li ishlamay qolgan, bitta barmoqlari ishlamay qolgan. Mahallamizdan bitta bo'lgan bir yosh yigit. Shu otib yuborgan, o'sha qanaqa bittasiga topishgan ota-onalari shu nima Bobur maydonidan. Ho, 20 to'rga kirganda hali uylanmadi. Jabr tortmagan xonadon bo'lsa, uni biro eski ham olmaydi bu shu kundi. 2513-yil may voqeadan umuman eski ham olmaydi. Agar shu xonadon qaysidir xonadon jabr tortgan bo'lsa, shu kunda eslaydi-da.
O'zbekiston hukumati Andijon voqealarining jamoatchilik shuuridan o'tishi, o'tmagan taqdirda bu voqealarning o'ta qora ranglarda qolishi uchun davlat propagandasi kuchidan to'liq foydalanib kelmoqda. Bu tashviqot mahsuli aksar hollarda natija ham berayotgani kuzatiladi. Andijonlik suhbatdosh hukumatning sa'yi harakati bois odamlar bu voqeani unutishga majbur bo'lganliklarini aytadi.
Endi bilasizmi, bir katta rahbar shu yaxshi bo'lmadi-da deganligi uchun hamma yo'g'i shirinib yo'g'ib ketdi hozir. Shunga munosabat bildirgan ham yo'q, boshqa qilgan yo'q. Shu katta rahbar shu aytganki, shu yaxshi bo'lmadi-da degan. Shuni yo'qib ketdi. Endi go'yoki bir gapirmas kerak-da shuni, shu siyosatimiz shunaqa. Yaxshi bo'ldimi shu? Albatta yomon bo'ldi. Kim yaxshi bo'ldi deydi buni? Ashu haligi birodarlar deydimi, agramiy deydimi? Davlat deydimi, odam o'ldi. Buni hech kim oqlamaydi, mehribon. Hech kim oqlamaydi.
Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrdiydalari, jumladan o'sha mashhur voqeaga guvoh bo'lganlar, bu kun dahshatini hanuz unuta olmasliklarini aytadilar.
Xudo u kunlar qaytarmasin. U yomon bo'lganda endi odamlarni qiyin ahvolda o'tganligini ko'rganmiz deydi. O'lgan, qolgan boshqa qilganlar, odamlar qiylangan holat, hamma o'zi masalan o'zimizdan qiyos, mutlaq bir voqeani ko'rdik-da, shu eng bir odamlarni yomon bir holatda yotganliklarini, o'lganlarini, boshqasini, hamma bir qon, boshqa narsa endi ko'ringki endi yetta juda ko'p ishlarni asetda ko'rdik-da, odamlar shunday bir nima bo'lganligini, qiylanganligini endi otib tashlagan, ko'rgan, o'sha otib tashlagan odamlarni bosh taraflari miyalari yerda, boshqalari ichalari qolib ketgan, oyoq qopki boshlagan, endi anaqangi suvda degan nimalarda yelarda butun qon ayetda to'lib ketgan latoylarda. Endi uyog'i bog'da oldiga o'tsangiz, bog'da oldida qator o'liklarni qomodan qochgan, yetta qochgan odamlar bor ekan, yetta terib qo'ygan, uni ko'rdik. Endi umuman bir gapirdan bo'lmaydigan darajada bir yomon ish qilishganliklarini shohidi bo'lganmizda.
Rostini aytishga qo'rqaman. Ta'qiblar, bosimlar, tazyiqlar.
Andijonda huquq faollari muxolif fikrdagi shaxslarga nisbatan bosim va ta'qiblar 2005-yildan keyin ancha kuchaydi. Bu holat hozirga qadar davom etayotgani kuzatiladi. Hukumat nazoratidagi odamlardan biri andijonlik 70 yoshli sohibjon ota Andijon qatlamidan so'ng shaharliklar qo'rquv ostida yashashga ko'nikib qolganliklarini aytadi.
Mehribon, men juda ko'p narsani gapirgim keladi, lekin qo'rqamanda, mehribon. Men axir o'zim men bir oyda bir marta tekshirib turadi bizni, kirib turadi. Ko'p narsani gapirgim keladi, men gap to'g'risi qo'rqaman. Shu o'zimdan qo'rqamanda gap to'g'rasi. Mana kecha ham chaqir, yangi uchastka bo'ldi menikiga kiradi. Yangi uchastka bo'ldi menikiga kiradi. Mana shunaqada, shuning uchun ham yuragimda gapni gapirish uchun qo'rqaman gap to'g'rasi.
Tushunarli. Demak, baribir odamlarda qo'rquv saqlanib qolganda.
Bor-da endi, bor-da. Dilidagi gapni tiliga chiqara olmaydi-da endi.
Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov esa keyingi paytda hukumatning nazorati biroz yumshaganini qayd qiladi.
Tepadan buyruq bo'lgan, hech qanday bir nimalar yo'q. Bir bosimlar endi to'g'ri haligi har nimalar nazoratda turganlarni endi chaqirtirishib bir suhbat o'tkazishyapti. Meni ham o'zimni chaqirtirishdi, men bilan ham suhbat o'tkazishdi, lekin ya nimada haligi korrektni unaqa bir qo'pollik bilan emas.
Eshakni somonxonaga olib kirsang, Eram bog'ida kezdim deb aytadi. Andijondagi ijtimoiy iqtisodiy hayot.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Andijon shahridagi 74 ta mahallada 363 ming aholi yashaydi. Shahar ahli asosan tadbirkorlik orqasidan kun kechiradi. Shuningdek, ayni paytda yuzlab andijonliklar Rossiya, Qozog'iston singari yaqin xorij o'lkalarida mardikorlik bilan shug'ullanib, oilasini boqishmoqda. Suhbatdoshimiz andijonlik pensionerga ko'ra, aholining ma'lum qismi nochor ahvolda kun kechiryapti.
Ana menda, men pensionerman, pensiya olaman. Endi nechta odam pensiya olmaydi, nafaqa olmaydi, ish yo'q, ish yo'q. Ular qanaqalariki, men hayron qolaman. Ba'zisini ko'rsangiz, xafa bo'lib ketasiz. Odamlar bor, uylarni mana yo'llarni qanaqa 3 qavat, 4 qavat qilib olyapti, endi ularki boshqa. Haligi bir gap bor-da, endi eshitganmisiz yo'qmi? Eshakni somonxonaga olib kirsang, eram bog'ida kezdim deb aytadi deydi. Eshak somondan boshqa narsa yemaydi, mehribon. Lekin shu somonni maqtaydi-da. Endi shundan chiqib, albatta qarab bir matbuotlarda eshitib boshqa qilsangiz, ya o'zingiz xo'rligingiz kelib ketadi-da. Iqtisodiy tayinlik endi shu, endi ish yo'q bo'lsa bu yerda mana, ish o'rinlari yo'q bo'lsa.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov o'zining iqtisodiy ahvolidan nolimasligini aytar ekan, andijonliklarning ijtimoiy hayot tarzi normal holatda degan fikrni bildiradi.
Endi men doktor bo'lganim uchun kuniga bitta bemor keladi.
shum bor, o'tyapti. Kunga qanaqada endi? 4 dan keyin boqqa chiqamiz. Kechqurun 8-9 gacha bog'da konsert bo'ladi. Meni yen pushkin bog'ini ro'parasida. Hozir bog'da muzika bo'lyapti. Kechqurun 6 dan keyin odamlar ko'payadi bog'da. Dam olgani kelishadi. Endi yashash hamma topgan tutib yashayapti.
So'nggi 5 yil ichida nihollar daraxtga aylandi.
Andijonlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi 5 yil mobaynida shaharda keng miqyosda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda.
Obodonlashtirish ish ketyapti. Uylarini ikki etaj qilasan deyapti. Bir xil rangi bo'yasan deyapti. Yo'lni bo'ylarni obod qilyapti. Shu o'zgarish mashida nisa pullar odamlarga beryapti yerlarda. Qilasan, etasan. Shu obodonchilik ishlarini olib boryapti. Shu hukumatda shu o'zgarish bor-da.
Abduqodir Sattorov Andijon voqealaridan so'nggi o'zgarishlarni tilga olar ekan, shaharda va aholi dunyoqarashida ham ijobiy o'zgarishlar bo'lganini aytadi.
Kichkina daraxtlar katta bo'ldi. Bog'lar katta bo'lyapti.
2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarata o't ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz shu o'rinda yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.